Hyvää varhaista keskiviikkoaamua Ykkösaamusta. Tällä kertaa keskustelemme Venäjästä, turvapaikanhakijoista ja Romaniasta. Kun suomalaiset ylpeilevät rehellisyydellä, venäjän kielessä on jopa kolme eri sanaa valheelle. Taktinen valhe esimerkiksi kuuluu venäläisten tapaan toimia, sanoi ensimmäinen vieraani Venäjästä väitöskirjaa valmisteleva yliopiston opettaja ja entinen tiedusteluupseeri Martti J. Kari. Kesällä Kreikan viimeinen lainaohjelma päättyi ja paluu normaalimpaan elämään alkoi, mutta nyt Kreikassa lakkoillaan taas. Kreikkalaisten huolista 7:50. 8 jälkeen vieraana on sisäministeri Kai Mykkänen. Miten EU:n yhteisissä turvapaikanhakijoita koskevissa hankkeissa, kuten niin sanotuissa maihinnousukeskuksissa, on edetty? Ja lähetyksen lopulla vielä puhetta selkokielestä, kolumnisti Mona Mannevuon ajatuksia tehdastyöstä ja tietoa Romanian epävakaasta poliittisesta tilanteesta. Minä olen Päivi Neitiniemi. Tervetuloa Ykkösaamun aiheiden pariin. Atte Uusinoka on aamun lähetystoimittaja ja olet tutustunut aamun uutistarjontaan. Aloitat, onko tämä nyt tutkimus äänestyskäyttäytymisestä?
Kyllä, käsittelee eduskuntaa, nimittäin miesten enemmyys naisiin verrattuna Suomen eduskunnassa johtuu ennen muuta miesten äänestyskäyttäytymisestä ja tämä käy ilmi Åbo Akademin tutkimuksesta. Ja tutkimuksesta kertoo Karjalainen. Ja tämän tutkimuksen mukaan viime eduskuntavaaleissa 3/4 äänioikeuttaan käyttäneestä miehestä äänesti miesehdokasta. Ja naisista puolet äänesti nais- ja puolet miesehdokasta. Ja miesten sukupuolen mukaisen äänestystavan ansiosta miehet saivat koko maassa noin 60% annetuista äänistä. Ja tilanne on ollut sama suunnilleen koko 2000-luvun ajan.
Ja sitten hypätään ulkomaan uutisiin ja sinulla on jälkilaineita tästä Venäjän ja Ukrainan yhteentörmäyksestä, välikohtauksesta.
Ukrainassa maan raja-alueella alkaa 30 päivän poikkeustila tänään kello 9, eli aika tarkkaan tämän lähetyksen jälkeen. Poikkeustila antaa Ukrainalle mahdollisuuden muun muassa mobilisoida sotilaita, säännellä tiedotusvälineitä ja rajoittaa julkisia kokoontumisia raja-alueella. Venäjän presidentti Vladimir Putin on varoittanut Ukrainaa minkäänlaisista varomattomista teoista. Putinin varoitus tuli tiistaina sen jälkeen, kun Ukrainan parlamentti hyväksyi kuukauden poikkeustilan maanantai-iltana. Ja Ukrainan presidentti Petro Poroshenkon kotisivun mukaan poikkeustila ei merkitse sodan julistusta, vaan kyse on yksinomaan Ukrainan puolustamisesta.
Ja tätä aihetta sivutaan tuossa ensimmäisessä keskustelussa. Mitä lisää kerrot?
Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sanoi, että hän saattaa perua viikonlopulle kaavailun tapaamisensa Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa, ja syynä tähän on juuri tämä Venäjän sotilaallinen toiminta Ukrainaa vastaan. Trump sanoi Washington Postin haastattelussa haluavansa lukea kansallisen turvallisuuden ryhmänsä raportin Kertšin salmen tapahtumista ennen kuin tekee päätöksen Putinin tapaamisesta. Ja sitten tähän loppuun vielä vaihdetaan mannerta, nimittäin BBC uutisoi, että Sydney kärsii todella rankoista sateista. Sydneyn alueella ja sen ympäristössä satoi 2 tunnin aikana saman verran, mitä alueella sataa keskimäärin 1 kuukauden aikana. Ja tämän johdosta 500 ihmistä oli soittanut hätäkeskukseen. Viranomaisten mukaan 11 henkilöä on pelastettu kulkuneuvoista, jotka ovat jääneet jumiin sateiden vuoksi. Ja sadetta kuvailee se, että siellä satoi 91 milliä 90 minuutissa.
Kiitos näistä. Ja voisi vielä loppu lisätä, että Finlandia-palkinnotkin jaetaan tänään. Kiitos, Atte. Yliopiston opettaja, väitöskirjatutkija ja entinen tiedusteluupseeri Martti J. Kari Jyväskylän yliopistosta. Hyvää huomenta Jyväskylään.
No, hyvää huomenta Jyväskylästä.
Valmistelet väitöskirjaa siitä, miten Venäjä kokee kyberuhat ja miten se reagoi niihin. Venäjän käyttäytymistä lähestyt strategisen kulttuurin kautta ja tästä strategisesta kulttuurista puhumme mekin, mutta Martti J. Kari, aluksi Venäjä on kiinnostanut sinua vuosikymmeniä. Mikä itänaapurissa kiehtoo?
No, itse asiassa suurin syy, minkä takia mä kiinnostuin Venäjästä, oli se, että peruskoulussa luin saksaa ja saksan kielioppi oli liian haastava mulle, joten valitsin Venäjän sitten lukiossa ja se johdatti mut sitten tietysti kadettikoulussa venäjän kielen opintoihin, ja kun kadettikoulussa 80-luvulla opiskelee venäjää, niin se johdattaa sotilastiedusteluun, ja jotta siellä pärjää, niin piti osata ymmärtää sekä Neuvostoliittoa että sen kieltä, ja sitä kautta se syntyi tavallaan se kiinnostus, eli harrastus ja työ ollut oikeastaan 80-luvulta asti, niin Venäjän Neuvostoliiton seuraaminen ja tutkiminen.
No miten hyvä suomalaisten Venäjä-tuntemus mielestäsi on?
Se riippuu. Meillähän on osaajia, meillä on vahvoja osaajia, mutta ehkä se osaajien määrä on liian vähäinen tavallaan, että se ensimmäinen avain on se kieli, koska se kieli itsessään ei ole mikään niin kuin avain, vaan se kielen mukaan tulee se ymmärrys siitä, että miten joku toinen maa tai kansa ajattelee, että sieltä se ehkä se osaaminen pitäisi syntyä. Ja mun mielestä meillä Venäjän opiskelijoita on liian vähän tällä hetkellä, ja sitä kautta sitten se Venäjän osaaminen jää aika ohueksi.
Ja erässä lehtihaastattelussa totesit, että suomalaiset tekevät sen virheen, kun kuvittelevat venäläisten ajattelevan samalla tavalla kuin mekin. No mikä vaikuttaa venäläiseen ajatteluun?
No mä oon lähtenyt purkamaan sitä venäläistä ajattelua sellaisen strategisen kulttuurin teorian kautta. Strategisen kulttuurin teoria syntyi Yhdysvalloissa 70-luvulla, kun Yhdysvallat oli hävinnyt Vietnamin sodan ja tajusi, että tällainen nollasumma peli tai plussa ja miinus laskenta ei välttämättä toimikaan, että Yhdysvallat, valtava maa, häviää Vietnamille, jota pidettiin yhdysvaltalaisten mielestä alikehittyneenä maana, niin ne rupesivat miettimään tällaista, että mikä itse asiassa vaikuttaa siihen maan tai valtion päätöksentekoon, ja ne alkoi kehittää tämän strategisen kulttuurin teoriaa, ja mä oon ottanut tämän oman väitöskirjani teoriaosuudeksi tämän strategisen kulttuurin teorian. Se ajatus on siinä se, että se strateginen kulttuuri kuvaa sen valtion tai oikeastaan sen valtion johdon näkemykset, miten se suhtautuu kriisiin, miten ne kokee kriisin, miten ne näkee vihollisen, ketkä ne näkee vihollisena, miten ne kokee uhan, siihen maahan kohdistuvan uhan, ja mitkä on se maan niin kuin strategiset vaihtoehdot vastata siihen uhkaan. Et se on niin kuin, sitä kautta mä pyrin katselemaan ja ymmärtämään Venäjää, en ymmärtämään sillä tavalla, että hyväksyn, mitä ne tekee, kaiken mitä ne tekee, vaan ymmärtämään niin, että mä ymmärrän, miksi ne tekee jotain asioita.
No, mikä on sitten se iso kuva, miten Venäjä, joka ohjaa sitä ajattelua ja...
No kyllähän se, siis jos ajatellaan, että mikä Venäjän ongelma on ollut jo 800 vuotta, ollut se, että joku on vallottanut ne tai pyrkinyt vallottamaan ne. Mongolit vallotti ne 1200-luvulla, mikä edelleen on traumaattinen kokemus venäläisille. Saksalaiset vallotti suuria alueita toisessa maailmansodassa Venäjästä tai Neuvostoliitosta, silloista Neuvostoliitosta, ja tuotti 20 miljoonaa ihmisen tappiot. Napoleon vallotti Moskovan. Ja niin, eli Venäjä kokee tavallaan olevansa uhattuna, että joku aina haluaa hyökätä sinne. Ja hyvin usein on tilanne se, että kuka siellä Neuvostoliitossa tai Venäjällä onkaan vallassa, niin hänelle on edullista myöskin niin kuin ruokkia tätä piiritetyn linnakkeen tarinaa, piiritetyn linnakkeen narratiivia, jotta hän ikään kuin antaa ihmisilleen kuvan, että ainoastaan hän pystyy suojelemaan sitä kansaa siltä uhalta, hyökkäykseltä, joka taas tulee, ihan niin kuin mongolit, ihan niin kuin Hitler, ihan niin kuin Napoleon, niin nyt NATO on se, joka on tulossa sieltä, ja ainoastaan minä pystyn suojelemaan teitä. Et me olemme jatkuvassa sodassa, vihollinen porteilla, vielä sitäkin käyttää termiä, vihollinen porteilla ja vihollinen sisällä. Ja niin edelleen.
Ja sitten mainitsit tuon kielen. Ja joka liittyy tähän strategisen kulttuuriin. Mielestäsi tämä strateginen, venäläinen strateginen kulttuuri näkyy erityisen hyvin kielessä. Millä tavalla?
No jos ajatellaan kieltä, niin siinä näkee hienosti se, että mikä on vaikuttanut milloinkin siihen maahan. Jos ajatellaan 1700-luvulla Pietari Suuri rupesi rakentamaan laivoja. Hän kävi Hollannissa, hän opetteli rakentamaan laivoja hollantilaisen mallin mukaan. Kun katsotaan venäjän kieltä ja katsotaan laivoihin liittyvää sanastoa, niin esimerkiksi kaksoiskansi on dvindek, joka ei todellakaan venäläinen sana, vaan joka on hollantilainen sana. 1800-luvulla saksalainen vaikutus oli suuri, asevoimia ja niin edelleen. Schlagbaum on puomi venäjäksi, Gauptwacht on venäjäksi päävartio ja niin edelleen. Eli näkee aina, että että minkä kulttuurivaikutus Venäjään on ollut vahva, koska se näkyy myöskin heidän kielessä. Sitten jos mennään sinne 800 vuoden päähän tähän mongolivallotukseen tai mongolihyökkäykseen, mistä mä puhuin aikaisemminkin, niin sieltä näkyy selvästi, että tällaiset sanat, jotka liittyy esimerkiksi verotukseen tai väkivaltaan tai kiduttamiseen, niin ne on niin kuin mongoliperäisiä, nagaika, nahkaruoska ja niin edelleen, jirlik, nimilappu. Niin näkyy tavallaan se. Nyt kun mennään 1900-luvulle, niin kaikki tietokonesanat, computer sun muuta, ne tulee englannista taas.
No entä sitten se vale-sana, minkä viittasinkin tuossa, kun esittelin?
Se on mielenkiintoinen. Niillä on tavallaan loz, joka on niin kuin valhe valheena. Ne on totuudelle kaksi sanaa, istina, pravda, jota käsitellään vähän tavallaan eri tavalla. Pravda on ikään kuin sellainen, ei ihan niin totta, vaan pravda on enemmänkin totuus, jolla päästään eroon ikävistä tilanteista. Istina on ehkä enemmänkin niin kuin todellinen totuus. Ja sitten näillä on taas kolme vastakohtaa. Lozu, joka on valhe valheena. Ja sitten on tällainen kuin vranjo, joka on ikään kuin tällainen taktinen totuus tai taktinen valhe, millä päästään myöskin eroon ikävistä tilanteista. Se on niin kuin meidän valkoinen valhe, mutta se on strategisen tasan valkoinen valhe voi olla vranjo.
Eli kun Yhdysvalloissa on vaihtoehtoisia totuuksia, niin Venäjällä on sitten taktisia totuuksia.
Itse asiassa, kun Yhdysvalloissa tuli tämä vaihtoehtoinen totuus, niin venäläiset rupesivat käyttää siihen vastina kibridna ja pravda, eli hybriditotuus. Eli se tavallaan muuttui Venäjässä hybriditotuudeksi sitten. Mutta kyllä joo, voidaan ajatella, että joo on tämmöinen vaihtoehtoinen totuus. Esimerkiksi se, että kun venäläiset meni Krimille helmikuun lopulla 14. Ja sen lähetettiin erikoisjoukkoja ja laskuvarijoukkoja. Ja kun ne oli siellä, niin ensimmäisenä vuorokausina, kun ne sotilaat oli siellä, niin ylipäällikkö, eli Putin sanoi, että ne eivät ole venäläisiä joukkoja. Jos tämä tapahtuisi länsimaissa niin, että ylipäällikkö kieltää omat sotilaansa, niin ne sotilaat todennäköisesti menisi kapinaan tai ne olisi hyvin surullisia ainakin. Mutta Venäjällä nämä sotilaat oli ylpeitä siitä, että heidän ylipäällikkönsä pystyi tällaista taktista totuutta käyttäen hankkimaan muutaman vuorokauden ajanvoiton, koska me lännessä mietittiin, että no ketä ne, jos ne ei ole venäläisiä sotilaita, ketä ne sitten on, jolloin venäläiset sai siinä parin vuorokauden ajanvoiton, jolloin ne sai jalan sieltä, ja kun me tajuttiin lännessä, että hei, nehän onkin venäläisiä joukkoja, oli jo liian myöhäistä.
Yliopiston opettaja, väitöskirjatutkija Martti J. Kari, siis kun lähtökohta on, että siis venäläiset tietävät, että heille valehdellaan, mutta he hyväksyvät sen, koska joo, se tapahtuu heidän etunsa nimissä, niin mikä on tämä hyöty? Vähän jo viittasitkin siihen, mutta
joo,
syvennä vielä.
Siinä on venäläisellä sana ajatus, kun krukavaja paruuka, mikä tarkoittaa tällainen yhteisötakaus, mikä tarkoittaa, että jos meillä on joku joukko, tiimi, jolla on yhteinen tavoite, ja mä kuulun siihen tiimiin, ja mä astun sitä tiimistä ulos, ja käytän taktista totuutta, eli valehtelen. Sanon, että me ei ammuttu alas sitä malesialaista konetta, tai että ne eivät ole venäläisiä sotilaita. Tai meillä ei ole mitään tekemistä Skripalin myrkytyksen kanssa. Tai että ukrainalaiset loukkasivat meidän aluevesiä ja niin edelleen. Niin vaikka siihen tiimiin kuuluvat muut jäsenet tietävät, että minä en puhu totta, vaan että minä käytän taktista totuutta. Se hyväksytään, koska minä valehtelen sen yhteisön tavoitteiden saavuttamiseksi. Eli se ei ole valhe, vaan se on taktinen totuus, jolla viedään sitä yhteisön asiaa eteenpäin.
No nyt olemme viimeisimpänä seuranneet tätä välikohtausta Krimin niemimaan edustalla Mustalla merellä, jossa Venäjä otti siis haltuunsa kolme Ukrainan laivaston alusta ja tulitti niitä sekä sulki vielä muutamaksi tunniksi tuon vesiväylän Mustalta mereltä. Niin miten hyvin nämä tapahtumat nyt sopii tähän, mitä olet juuri esittänyt?
No ne on sitä venäläistä informaatiopeliä, eli tämä on mielenkiintoinen tapaus. 23. päivä, eli pari päivää ennen tapahtumaa, niin Venäjän ulkoministeriön valtiosihteeri, eli kakkosmies, Karasin, joka on Lavrovin kakkosmies, niin antoi haastattelu lehteen, että länsi pyrkii luomaan, tai länsi on ottanut tähän informaatiosotaansa mukaan tämän Asovan meren tilanteen, ja nimesi Kiovan, Brysselin ja Washingtonin nimenomaan niin kuin tämän informaatiosodan toimijoiksi. Ja sitten kaksi päivää myöhemmin nämä alukset otettiin kiinni, eli todennäköisesti tiedettiin jo 23. päivä, että ne alukset on tulossa sieltä Asovan merelle ja luotiin tavallaan tämä kehys tähän. Ja sitten kun ne alukset tuli alueelle, niin ne otettiin kiinni. Tämä on ihan niin kuin aika selvää venäläisten omaa informaatiopeliä tämä homma.
No, tämän välikohtauksen syyksi on esitetty Putinin suosion laskua tai tulossa olevia Ukrainan presidentin vaaleja. Niin, Martti J. Kari, mihin tarpeeseen sinun mielestäsi tämä Mustanmeren konflikti tuli?
Tässä on varmaan monta syytä. Tässä on varmaan ainakin se, että venäläiset pyrkii pitää Ukraina varpaillaan. Venäjä pitää Ukraina varpaillaan ja pyrkii koko ajan niin kuin epästabiloimaan sitä, sen poliittista tilannetta, joka varmaan vaikuttaa siihen myöskin siihen Ukrainan vaaleihin. Toisaalta se siellä Julia Timoshenko on haastajana, ja Julia Timoshenko ei myöskään myötä meille Moskovalle. Et en tiedä, minkä kannan Venäjä ottaa tähän Ukrainan presidenttipeliin. Mutta sitten varmaan tämä on myöskin sitä, että Venäjä paaluttaa sitä aluetta. Nyt ne paalutti Krimin, länsi ei reagoinut. Testataan länttä samalla. Paalutetaan ja testataan lännen reaktiota. Otetaan Krimi, mitä länsi tekee. Länsi paheksuu, vähän pakotteita. Aloitetaan sota Itä-Ukrainassa, mitä länsi tekee. Länsi paheksuu, pakotteita. Ja nyt paalutetaan lisää, eli otetaan tämä Asovan meri tavallaan haltuun. Katsotaan, mitä länsi tekee. Länsi taas paheksuu. Eli tässä myöskin testataan länttä, paalutetaan omaa aluetta. Nyt ei kukaan puhu enää Krimistä. Kaikki puhuu Asovan merestä. Krimi on jo tavallaan niin kuin case closed melkein jo meidän niin kuin länsimaisen näkökulman mukaan. Nyt kaikki katsoo sinne Asovan merelle. Ja sitten myöskin niin voi olla, että tämä vaikuttaa Putinin suosioon. Nythän venäläiset ei ole kauhean lämmennyt enää tähän. Alkaa olla sotaväsymystä jo venäläisillä. Että tämä, jos tämä oli Putinin suosion kohottamiseksi, niin tämä ei ollut täysin onnistunut operaatio.
No, palataan juuri tähän, mitä tutkitkin, piiritettyyn linnakkeeseen ja tähän taktiseen valheeseen. Niin tämä sama kuviohan on toistunut useamman kerran lähimenneisyydessä. Voi luetella pitkän listan. Mainitsitkin nämä Krimin vihreät miehet, sitten oli Skripalin myrkytys, GBS-häirintä tässä ihan hiljattain. Ja toimiiko tämä aina sillä tavalla, kun Venäjä ajattelee, että tämä
toimii? Kyllä tämä toimii, koska sehän perustuu siihen, että yleensä kerrotaan 2 tai 3 narratiivia. Venäläisille itselle kerrotaan oma narratiivi. 80% venäläisistä saa informaationsa television kautta. Ja ne televisiokanavat on Putinin hallinnassa. Nuoremmat rupeaa internetistä saamaan informaatiota, mutta vanhemmat, joilla ei ole kielitaitoa, ne seuraa telkkaria ja ne saa sieltä sen informaationsa. Eli venäläisille kerrotaan oma narratiivi, kerrotaan Kiova-fasisteista ja niin edelleen ja niin edelleen, suomalaista lapsikaappaista. Eli se narratiivia kerrotaan koko ajan. Ja taas sitten ulkomaille kerrotaan 2-3 narratiivia ja katsotaan, että mikä niistä lähtee vetämään. Ja ne narratiivit perustuu siihen, että tämmöisessä oikeusvaltiossa, niin kuin missä mekin ollaan, niin se, joka esittää vastaväitteen, niin sen pitää pystyä 100% aukottomasti osoittamaan se tarina valheeksi ja pitää 100% kertoa se oma vastatarina. Ja siihen meille ei useinkaan pystytä. Ei meistäkään kukaan tällä hetkellä tiedä, että oliko ne ukrainalaiset alukset Venäjän alueella vai ei. Ja Venäjä taas väittää, että ne oli, jolloin tämä tavallaan toimii tämä narratiivien taistelu ja tämä venäläinen lähestymistapa. Venäläiset on tehnyt tätä jo 20-luvulla, perustettiin KGB-edeltäjän GPU:hun tällainen desinformaatiotoimisto, jonka tehtävä oli vaikuttaa nimenomaan väärän informaation kautta poliittisen päätöksentekoon. KGB:llä oli A-palvelu, joka vaikutti poliittisen päätöksentekoon, kohdemaiden päätöksentekoon, käytti hyväkseen lehdistöä, vaikuttaja-agentteja ja niin edelleen. Ja mä epäilen, että nykyisessäkin turvallisuuspalvelussa on samanlaiset osastot ottaen huomioon, että nykyinen presidentti on KGB:n koulun käynyt ja siellä on varmaan puhuttu näistä aktiivisista toimenpiteistä, millä vaikutetaan kohdevaltioiden poliittisen toimintaan.
No jos venäläisten sisään on ikään kuin rakennettu tällainen ajatus piiritettyistä linnakkeesta ja uhkista pelosta, niin sitten kuitenkin tämä Venäjä, miksi venäläiset tai Venäjä ei pelkää niistä seurauksista esimerkiksi, mitä näistä välikohtauksista voi tulla, kiristyvästä pakotepolitiikasta ja näin päin pois?
Ei niillä oikeastaan vaihtoehtoja. Ja kysymyshän ei ole sitä, mitä Venäjä tekee, vaan kysymys on, mitä Venäjän johto tekee. Ja Venäjän johdon tehtävä on vaan pysyä vallassa, koska Venäjällähän tämä valtarakennelma toimii eri tavalla. Siellä se taloudellinen valta tai taloudelliset hyödyt ja poliittinen valta, ne kytkeytyy ihan eri tavalla yhteen kuin täällä lännessä. Siellä, jos sä saavutat jonkun tietyn poliittisen aseman, niin se tuo mukanaan sulle tietyn mandaatin osallistua korruptioon. Se antaa sulle vallan omistaa tiettyjä asioita, jotka sulta voidaan ottaa pois hetkessä, jos tsaari ei olekaan tyytyväinen enää siihen, mitä sä teet. Eli tavallaan se kysymys ei ole sitä, mitä venäläiset tekee, mitä Venäjän kansa tekee, vaan kysymys on siitä, että mitä Venäjän johto, miten Venäjän johto haluaa pysyä vallassa ja miten se sitä 80%, joka television kautta saa se informaationsa, miten se sitä tavallaan pitää sen narratiivinsa vankina.
Kiitokset mielenkiintoisista arvioista yliopiston opettaja, väitöskirjatutkija Martti J. Kari. Kiitokset Jyväskylään.
Kiitos, hei.
Venäjältä Kreikkaan. Maa on sellaisessa tilanteessa, että siellä lakkoillaan tänään. Toimittaja Sara Saure, hyvää huomenta Ateenaan.
Hyvää huomenta sinnekin.
Vuorokauden mittainen lakko pysäyttää siellä julkisen liikenteen. Laivat pysyvät satamissa, virastojen ja paikallishallinnon toiminta takkua. Mutta näillä näkymin lakko ei ilmeisesti vaikuta lentoihin. Mutta Sara Saure, mikä on saanut kreikkalaiset osoittamaan mieltään ja lakkoilemaan?
Lakko järjestetään ensi vuoden budjettiäänestyksen alla. Ja Kreikan suurin yksityispuolen ammattiliitto vaatii budjetin uudelleen muokkausta. Syrizan vasemmistohallitusta syytetään kansanvastaisesta politiikasta ja tällä lakolla vastustetaan muun muassa tuloverokuritusta ja vaaditaan minimipalkan välitöntä palauttamista 751 euroon, parempia työehtoja, laittomien eläkeleikkausten palauttamista ja sitten tietenkin työtä kaikille, koska Kreikan nousu perustuu työllisyystilanteen nousuun. Yleinen työttömyysaste on täällä kyllä tippunut, mutta siltikin vielä 19%, mikä on yhä korkein luku EU:ssa. Tämänpäiväinen lakko osoittaa mielestäni jälleen kerran ristiriidan siinä, että vasemmistohallitus haluaa nähdä itsensä työn ja Kreikan työväestön etujen turvaajana, mutta sitten saman aikaan kreikkalaiset itse pitävät hallituksen viime vuosien leikkaustoimia täysin epäoikeudenmukaisina työväestöä kohtaan.
Mutta työväestö, jolla on nyt mitta tullut täyteen, se ei ole hallituksen ainoa ongelma. Millaisia muita haasteita hallituksella on?
Niin, sisäpoliittisesti Syrizan hallituksella on kyllä kasapäin haasteita. Suurin niistä on se, mihin asti koko hallitusyhteistyö pienen oikeistolaisen itsenäiset kreikkalaiset puolueen kanssa tulee oikein kantamaan, sillä tämä Syrizan hallituskumppani vastustaa jyrkästi Kreikan ja sen naapurimaan tekemää sopimusta Makedonia-nimen käytöstä. Ja tämä ongelma on nyt vastassa heti, kun Pohjois-Makedonia-nimisopimus tulee Kreikan parlamentin vahvistettavaksi tässä alkuvuodesta. Tällöin Syrizan on mitä ilmeisimmin etsittävä uusia hallituskumppaneita, jos se mieli pysyä vielä vallassa. Syrizassa jotkut ovatkin nyt tuoneet esille sen, että tämä vasemmiston ja oikeiston hallitusliittouma luotiin alun perin vuonna 2015 hätätilanteessa ikään kuin maan pelastushallitukseksi. Ja nyt kun lainaohjelma on päättynyt, niin nyt olisi sitten aika pitäytyä vasemmiston ohjelmassa ja etsiä tähän tarkoitukseen demokraattisia liittoumia. Sitten toinen hallituksen iso savotta tällä hetkellä on Kreikan perustuslain tarkistus. Maan kaikki puolueet ovat yhtä mieltä siitä, että perustuslaki kaipaa tarkistusta, mutta nyt väitellään siitä, miten näitä muutoksia tehdään. Syriza esittää, Syrizan muutokset koskisivat presidentin valintatapaa, ministerien vastuuvapauden tiukentamista ja vaalikäytännön muuttamista, mutta suurinta kohua täällä on aiheuttanut nyt Syrizan ajama valtion ja ortodoksisen kirkon suhteiden uudistaminen. Tämä pääministeri Alexis Tsiprasin pyrkimys kirkon ja valtion roolien erottelemiseen yhteiskunnassa aiheuttaa nyt valtaisaa vastustusta maan papiston keskuudessa. Eivätkä oikeastaan huolenaiheet tähän lopu, sillä sekin painaa hallitusta, että Kreikka ei ole vielä onnistunut palaamaan kansainvälisille markkinoille lainaohjelman päättymisen jälkeen, sillä korkotaso on tähän yhä liian korkea.
Ihan lyhyesti, Sara Saure, millaiset ovat nämä talouden uhat tästä eteenpäin?
No, on selvää, että jaloilleen pyrkivällä Kreikalla on yhä useitakin uhkia. Näistä mainitsisin merkittävimpinä julkisen ja yksityispuolen korkean velka-asteen, järjestelemättömien lainojen suuren määrän, sitten maan hurjan kovan verotuksen, koulutusjärjestelmän heikkouden, ja myös sen, että nuoret tieteenharjoittajat jatkavat yhä maasta muuttoa. talouskasvu on nyt 2% luokkaa, mutta paljon riippuu siitä, pitääkö tuo kasvu pintansa vai otanko tässä siihen vaaraan, että Kreikalta vaaditut uudistukset, kuten esimerkiksi valtionomaisuuden yksityistäminen, eivät etenisikään. Velkojen mukaan näiden uudistusten etenemisessä on havaittavissa jo nyt jonkinlaista viivästymistä.
Sara Saure, kiitokset näistä tiedoista sinne Ateenaan.
Kiitos.
Ja nyt ovat vuorossa aamun lehdet. Atte, olet sieltä ottanut poimintoja ja Brexit pysyy otsikoissa.
Helsingin Sanomat toteaa, että Irlannin saaren tulevaisuus on Brexitissä arvaamaton. Mitä lähemmäksi Britannian suunniteltu EU-ero tulee, sitä epäselvemmäksi muuttuu kuva eron jälkeisestä ajasta. Ja seuraava kysymysmerkki on brittiparlamentin kanta. Yleinen käsitys on, että sopimus kaatuu parlamentissa, vaikka vain harva haluaa niin sanotun kovan Brexitin, eli eron ilman sopimusta. Brittipolitiikka onkin nykyään ajelehtimista huonosta vaihtoehdosta vielä huonompaan. Yksi selitys liittyy Irlannin saaren. EU-eroa ja Pohjois-Irlannin rauhansopimusta on vaikea yhdistää, joten kokonaisuus on arvaamaton. Vuonna 1998 solmittu niin sanottu pitkän perjantain sopimus edellyttää, että yhteistyön Pohjois-Irlannin ja Irlannin tasavallan rajan yli täytyy olla sujuvaa ja jo pelkkä tulliraja olisi liikaa. Tämä sopimus syntyi tunnustamalla pohjois-irlantilaisten jakautuneisuus. Enemmistö haluaa pysyä osana Britanniaa, mutta merkittävä vähemmistö haluaa liittyä Irlannin tasavaltaan. Ja paineet Pohjois-Irlannin tulevan aseman nostamisen pöydälle kasvavat merkittävästi, jos Brexit toteutuukin ilman sopimusta.
Ja sitten olet koonnut pienen koosteen pääkirjoituksesta liittyen tähän Venäjään ja Ukrainaan.
Kyllä tämän päivän lehtien pääkirjoitukset olivat täynnä tätä aihetta ja Turun Sanomat kirjoittaakin, että toiveet länsimaiden ja Venäjän välien lieventymisestä ovat entistä hatarammalla pohjalla Ukrainan kriisin uusimman vaiheen jälkeen ja alusten valtaus on johdonmukainen jatko Venäjän toiminnalle Ukrainassa. Krimin valtaus keväällä 2014, Itä-Ukrainan jäätynyt konflikti, Kertsinsalmen sillan valmistuminen tämän vuoden toukokuussa ja kiristynyt valvontasalmen rahtiliikenteessä viime kuukausina. Ja Putin käyttää hyväksi länsimaiden hajannusta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on arvostellut poikkeuksellisen voimakkaasti eurooppalaisia liittolaisiaan. Ja Ukrainan tilanteessa Trump korostaa Euroopan maiden vastuuta, mutta muistuttaa, että Eurooppa ei ole yksin. Kaleva sitten kirjoittaa, että naapurin nöyryyttämistä ja nyt uutena merenkulun vapauden murentamista ei kuitenkaan saa katsoa läpi sormien ja on hyvä, että esimerkiksi presidentti Sauli Niinistö reagoi Venäjän toimiin nopeasti ja vahvasti. Ja sitten vielä loppuun maaseudun tulevaisuus toteaa, että pitkittyessään Kertsinsalmen kriisi vaikuttaa myös maailman viljakauppaan. Asovan meren rannalla oleva Mariupolin on Ukrainan tärkeä viljasatama ja edellisellä satokaudella Ukrainan 62 miljoonan tonnin viljasadosta vietiin ulkomaille noin 41 miljoonaa tonnia.
Näin siis lehdissä. Kiitos Atte. Studion punaisilla sohvalla odottaa jo vuoroaan sisäministeri Kai Mykkänen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
8 jälkeen puhumme EU:n turvapaikkapolitiikasta, mutta otetaan vielä kiinni tuosta meidän ensimmäisestä puheenaiheesta Venäjästä ja sivuttiin siinä tuota välikohtausta Mustalla merellä. Ukrainan presidentti on puhunut jopa täysimittaisen sodan mahdollisuudesta Venäjän kanssa. Kai Mykkänen, sinäkin tunnet Venäjää, niin kuinka suuri uhka on, että tämä yhteenotto laajenee?
No, huolestuttavaa on, että Venäjä näin näyttävällä toimenpiteellä siihen ryhtyessään, niin ei selvästi välitä siitä, että tiesi varmasti provosoivansa Ukrainaa, joka julisti nyt jopa sotatilan tietyille alueilleen ja provosoimasta myöskään länttä. Ja nyt jo EU:ssa keskustellaan lisäpakotteista ja uskon, että tässä kuitenkaan Venäjä ei kovin pitkälle mene jännitteiden lisäkiristämisessä välittömästi, mutta jos se edes pyrkii tällaisen uuden normaalin luomiseen Asovan merelle, kansainvälisen merenkulunvapauden kiistämiseen, niin sitä ei pidä missään nimessä hyväksyä, vaan kyllä tähän on reagoitava.
No me kohta puhumme tuosta turvapaikanhakijoista, niin jos esimerkiksi Ukrainassa tämä tilanne vielä kärjistyy, niin miten se voi vaikuttaa EU:n turvapaikkahakijatilanteeseen?
No 2014, kun tämä Ukrainan sota alkoi ja siellä laajalta alueelta lähti länteenpäin pakenevia ihmisiä, niin siis Ukrainan länsiosiin, niin sinänsä ei ollut tällaista liikehdintää EU:n alueelle ja aika vaikea nähdä, että tässä mentäisiin niin pitkälle, että se tänä talvena vaikuttaisi Eurooppaan asti tuleviin.
Viime kesänä EU suunnitteli perustavansa turvapaikanhakijoille maihin nousu- ja vastaanottokeskuksia Välimeren rannoille. Miten hanke on edennyt puolessa vuodessa, muun muassa tästä puhun vieraani sisäministeri Kai Mykkäsen kanssa. Tänään Ylessä vietetään selkokielen päivää ja 8:30 jälkeen kuulettekin, millaista päänvaivaa jotkut sanat selkouutisten tekijöille tuottavat. Aamun kolumnisti on Mona Mannevuo. Hänen aiheenaan on Uudenkaupungin autotehdas, joka työvoimapulassaan brändää tehtaan työtä Sankarit-kampanjalla. EU-puheenjohtajakauteen valmistautuvan Romanian poliittinen tilanne on epävakaa ja maassa on ollut laajoja mielenosoituksia viimeiset 2 vuotta. Maan ongelmista tarkemmin 9:20. Ja viho viimeiseksi vielä venäläisestä ajattelutavasta, johon liittyvät piiritetty linnake ja taktinen valhe. Sisäministeri Kai Mykkänen, tervetuloa jatkamaan keskustelua, jota jo tuossa aloitimmekin ennen 8:00.
Kiitoksia.
Viime kesänä EU asetti siis tavoitteeksi perustaa turvapaikanhakijoille näitä keskuksia Välimeren rantamaille ja sinäkin totesit, että aikaa on 5.5 tai seuraavien lumien aikaan voidaan jo alkaa sooloilla. Missä tilanteessa keskusten perustaminen on?
Kyllä se on hyvin vaikeasti edennyt, niin kuin saattoi pelätäkin, että EUn ulkopuolisissa maissa ei ole löytynyt vapaaehtoisia isäntämaita tällaisille hakukeskuksille, joihin sitten mereltä pelastettuja siirrettäisi. Se ei poista sitä tosiasiaa, että jos ajatellaan, että hyvä turvapaikkajärjestelmä maksimoi avun aidosti hädänalaisimmille ja minimoi pelon, lieveilmiöt ja kustannukset täällä Euroopan sisällä, niin tämä nykyinen järjestelmä ei kumpaakaan periaatetta hyvin toteuta, kun se perustuu ihmissalakuljetukseen, johon läheskään kaikki hauraammassa asemassa olevat eivät pysty itseään maksamaan, ja toisaalta tapahtuu kohdevaltioiden sisällä se turvapaikanhaku, jolloin sitten on vaikea hallita myöskään palautuksia heidän kohdalta, joilla kriteerit ei täyty, vaikka järjestelmän pitää tietysti täytyy perustua kriteereihin. Et tässä mielessä minusta olisi välttämätöntä, että pystyttäisiin vähintään siirtymään siihen, että turvapaikanhaku keskitetään EUn ulkorajoilla oleviin ulkorajakeskuksiin, ja tähän liittyen nyt ehkä on hieman enemmän toiveita etenemisestä kuin tähän kolmansien maihin perustettaviin keskuksiin liittyen.
Mutta kuinka monelta maalta on kysytty ja kieltävä vastaus saatu?
En lähde tässä tarkkoja arvauksia tekemään, ja nämä on hyvin herkkiä myöskin tämän tyyppiset keskustelut, joita sitten niin EUn ulkopoliittisen koneiston kuin keskeisten jäsenmaiden kanssa kolmansien maiden suuntaan käydään, että kyllä on käyty kaikkien vakaiden EUn naapurustossa olevien hallitusten kanssa varmasti näitä keskusteluja näissä varsinkin siis Pohjois-Afrikan ja kaakkoisen suunnan alueella, mutta sellaista läpimurtoa nyt ei selvästi ole, että pystyttäisiin sopimaan, koska EU tietysti edellyttää myös siltä sitten laatua, että täytyy olla ihmisoikeukset toteuttavia keskuksia ja täytyy pystyä huolehtimaan siitä, että ne toimii asianmukaisesti.
Niin. Afrikan pohjoisosien lisäksi on puhuttu ainakin mediassa, Georgiassa, Albaniassa, tällaisista maista. No, viittasit jo näihin ulkorajakeskuksiin, niin tarkoittaako tämä oikeastaan käytännössä sitä, että näistä maihin nousu- tai vastaanottokeskuksista ollaan luopumassa siitä ajatuksesta?
No, eihän tällaista linjausta ole tehty, mutta itse kun olen pyrkinyt koko ajan miettimään ja tuskailemaankin, että miten tästä päästäisiin eteenpäin. Että meillä olisi kriisin kestävä järjestelmä, joka tosiaan maksimoisi sen avun hädänalaisimmille ja minimoisi nämä ongelmat ja lieveilmiöt, niin sillä päästäisiin jo aika pitkälle, jos EU itse Euroopassa pystyisi sopimaan, että okei, kun meillä tulee painopistealue, jonne tulee isompi paine, on se sitten Kreikan saaristo tai vaikka Bulgarian ja Turkin välinen raja, niin sinne silloin EUn yhteisillä resursseilla, meri- ja rajavartioston resursseilla perustettaisiin nopeasti ulkorajakeskus ja sillä rajavyöhykkeelle pysäytettäisiin turvapaikanhakijat ja siellä käsiteltäisiin isoilla resursseilla sujuvasti ja nopeasti hakemuksia ja sieltä sitten niitä, jotka täyttävät turvapaikan tarpeen aidosti, heitä sitten sovitulla menettelyllä jaettaisiin jäsenmaiden kesken. Tämä olisi huomattavasti hallitumpi ja silloin pystyttäisiin myös huolehtimaan siitä, että Eurooppaan ei jää satoja tuhansia ihmisiä, joilla sitä kriteeriä ei ole ollut, joka tällä hetkellä on se suurin ikään kuin ongelma ja hallitsemattomuuden tunte aiheuttaa. Ja tähänhän riittäisi sinänsä Euroopan unionin yhteiset päätökset. Ja kyllä tässä sinänsä, kun esimerkiksi sanoin EPP-sisäministerien, siis kokoomuksen veljespuolueiden sisäministerien illallista muutama kuukausi sitten, niin kyllä tämmöisessä tilanteessa kaikki myöntää, että no tässä olisi kaikkien kannalta enemmän järkeä, vaikka siinä sisältyy se jakaminen niiden osalta, jotka turvapaikan täyttää. Ei siis turvapaikanhakijoita jaettaisi, vaan niitä, jotka täyttää. Se on periaatteellisesti eri asia. Mutta sitten taas käytännössä, niin valitettavasti pidetään mieluummin julkisissa kokouksissa kiinni siitä kapeasta omasta näkemyksestä, eikä suostuta ikään kuin kompromissiin, vaikka se olisi kaikkien kannalta parempi kuin tämä nykyinen tilanne.
Eli siellä vastustavat juuri nämä samat maat, jotka eivät ole suostuneet aikaisemminkaan taakajakoon.
No näin se pitkälti on, mutta kyllä mä myös hieman kritisoin tässä Euroopan komission johtajuutta ja aloitekykyä, että minusta sillä olisi avaimia enemmän käsissään muotoilla sellaisia paketteja, joista sitten aidosti pakotettaisiin meidät sisäministerit valitsemaan.
Esimerkiksi millaisia avaimia?
No juuri se, sen tyyppinen, että meillä olisi sitten realistiset resurssit perustaa näitä ulkorajakeskuksia. Komissio on sinänsä tehnyt aloitteen 10 000 henkilön lisäyksestä tähän Euroopan raja- ja merivartiosto Frontexiin, joka olisi sen tyyppinen kokoonpanoltaan, että se pystyisi tähän. Mutta tässä yhteydessä voitaisiin hyvin pyrkiä linjaamaan siitä, että siirretään silloin myös sitä toimivaltaa tämmöisissä painopistesuunnissa tälle Frontexin joukolle ja sovitaan, että sen varaan sinne ulkorajoille perustetaan ne keskukset ja siirretään tämmöinen jäsenmaiden sisällä hallitsemattomasti tapahtuva turvapaikan haku niin näihin keskuksiin. Mutta tämmöisessä ei ole minusta komissio ollut riittävän kunnianhimoinen ja ehkä tässä on vähän sitä ongelmaa, että kun tämä maahanmuutto on ikään kuin jaetun toimivallan alueella, että se on toisaalta direktiivit sitä säätelee, mutta se on viime kädessä kansallisten jäsenvaltioiden päätösvallassa oleskeluluvan myöntäminen, niin tässä on vähän semmoinen isännättömyyden ongelma, että totuin kauppaministereiden neuvostossa aikanaan, kun olin ulkomaankauppaministeri siihen, että kun on vain yksi kauppapolitiikka, se on EU:n yhteinen kauppapolitiikka, niin oli pakko neuvotella niin kauan, että löydettiin kompromissi ja pystyttiin tekemään yhteinen päätös tässä. Tänä vuonna sisäministeriöiden neuvostossa on ollut hieman turhauttavaa, kun selvästi asiat jäävät usein kesken ja kukaan ei ota lopulta ihan kunnolla sitä vastuuta siitä, että miten mennään eteenpäin.
No Kai Mykkänen, näetkö, että olisi jotain keinoja pehmittää näitä vastahakoisia valtioita?
No kyllähän sitä aina löytyy keinoja hakea kompromissia. Jokainen ministeri Euroopassa on tottunut siihen myös omassa maassaan ja todella minusta on toivon pilkahduksia, kun käy näitä epävirallisia keskusteluita niin vaikkapa Unkarin sisäministerin kuin toisaalta sitten maahanmuuttokomissaari Avramopoluksenkin kanssa, että kaikki ymmärtää kyllä sen suunnan. Nyt on tietysti se haaste myös, että kello käy tämän komission ja Euroopan parlamentin osalta todella vähiin, että ensi toukokuussa on eurovaalit ja komissio alkaa olla varmasti tässäkin mielessä uusista aloitteista puhti pois, mutta vielä voisi yrittää hyvin nyt esimerkiksi joulukuun EU-huippukokouksessa, jossa EU:n päämiehet, pääministerit kokoontuvat ja sopia siitä, että okei, maihin nousukeskukset kolmansiin maihin, kesäkuun idea ei ehkä nopeasti lennä, mutta voitaisiinko itse asiassa tehdä nopeasti jo talvella linjaukset siitä, että siirretään turvapaikanhaku näihin ulkorajakeskuksiin, niin se olisi järkevää, koska muuten tässä on se riski, että jos määrät sitten tulijoissa alkaisivat moninkertaistua jälleen, mitä ei koskaan pysty ennakoimaan tarkkaan, niin tämä nykyinen järjestelmä kyllä edelleen mahdollistaa sen, että meillä ei ensimmäinen maa rekisteröi niitä hakijoita ja silloin hakijat lähtevät kulkemaan Euroopan sisällä houkuttelevimpiin maihin hallitsemattomalla tavalla ja me nähtiin 2015, miten paljon pelkoa ja epäluuloa ja ehkä jopa vähän vihaa se herätti ja mä en missään nimessä haluaisi ruokkia semmoista epäluulon ja epävakauden kulttuuria Euroopassa. Se pitäisi päinvastoin osoittaa, että tämä tilanne on hallinnassa, me halutaan auttaa aidosti hädänalaisia, mutta vastaavasti sen täytyy tapahtua kriteerien kautta ja ei voi jäädä tänne ilman, että pystytään palauttamaan sellaiset henkilöt, jotka eivät tätä kriteereitä.
No vielä haluaisin näistä vastahakoisista nyt kysyä Unkarin puolella, mitä näitä nyt onkaan siellä lähinnä itäisessä Euroopassa. Niin, jos nämä ehdotukset, niin kun keskustelussa olevat ehdotukset eivät kelpaa, niin mitä he sitten ajavat? Että muut hoitavat ongelmaa vai miten se menee?
No sinä sanoit sen, että tämmöistä ajattelua voi olla ilmassa, että ajatellaan, että jos oma turvapaikkapolitiikka vähän direktiivien vastaisestikin pidetään niin niukkana ja ollaan ikään kuin tuulensuojassa tästä asiasta, niin silloin ei tarvitse asiaa hoitaa. Se on lyhytnäköistä minusta, koska pidemmän päälle tällainen hallitsemattomuus Euroopassa sitten johtaa siihen, että ne maat, joihin tuli paljon hakijoita, niin kuin Saksa, Itävalta, Ruotsi, Suomikin, niin täälläkin ollaan tarkempia siitä, että miten toisissa maissa rekisteröimättä jääviä enää otetaan vastaan näihin maihin. Ja seuraavassa alussa se voikin olla, että nimenomaan vaikkapa Unkarin läpi tulevia ihmisiä, niin ei Itävalta esimerkiksi päästä eteenpäin. Että meillähän meni yli 500 000 ihmistä kulki Itävallan läpi 2015 Saksaan, muun muassa Unkarista läpi kulkeneita, ja mä uskon, että tämmöinen ei toistu, jolloin se on minusta lyhytnäköistä, ja perustuu ikään kuin siihen, että ajatellaan, että kyllä me kansallisin päätöksiin tämä voidaan tehdä, mutta silloin meillä ei ainakaan ole vapaa liikkuvuuden Eurooppaa enää, joka on meille kaikille tappiokset. Mieluummin me tarvittaisiin, siis vapaa Eurooppa tarvitsee vahvat ulkorajat, ja siihen liittyy se, että ulkorajat pitää myös suuren maahanmuuton tilanteessa, pitää käsitellä ne, jotka tarvitsevat turvapaikan, niin siellä ulkorajoilla, ja heille antaa suojaa kohtuullisessa määrin, mutta että vastaavasti pystyy estämään ihmissalakuljetus Euroopan unionin sisään. Et minusta se on tavallaan aika perusasia, että jos me haluamme ylläpitää vapaa liikkuvuuden Eurooppaa, mikä on Keski-Euroopassa hyvin vaikea purkaa taaksepäin, kun maarajat ovat niin avoimet olleet pitkään, niin täytyyhän meidän tämä pystyä järjestämään. Että tämä ei järjellisesti ole mikään vaikein asia maailmassa, mutta minusta tässä on kyvyttömyyttä, että me emme nyt ole tähän päässeet.
No kun kesällä, kun puhuttiin näistä keskuksista, niin sanoit myös, että pelkäät, että aletaan sooloille ja maat alkavat tehdä radikaalia ratkaisuja. Niin minkälaisia kansallisen tason radikaalia ratkaisuja on tehty tai näyttäisi olevan tulossa? Tiedetään, että Italiahan on pysäyttänyt näitä, niin ei ole hyväksynyt laivoja, mutta muita.
No kyllä, se esimerkiksi näkyy juuri siinä, että sitten Italia on näyttävästikin estänyt pakolaisia kuljettavien turvapaikanhakijoita kuljettavia laivojen pääsyn satamiinsa, ja se on juuri johtanut sitten siihen, että moni näistä laivoista on esimerkiksi ohjautunut sitten Espanjaan, joka ensin otti niitä vastaan ja on sitten ollut nihkeämpi. Ja tässä on myös se, mitä mä olen usein sinänsä hyvin kunnioitettavasti turvapaikanhakijoiden oikeuksista huolta kantavien järjestöjen kanssa puhuessani sanonut, että paluuta tavallaan sellaiseen 2014-15 tilanteeseen, jossa vapaasti voi rantautua Eurooppaan ja jatkaa kulkuaan haluamansa maahan, niin sitä ei vaan oikeasti ole, että tosiasiassa nämä kansallisvaltiot tulee rajoittamaan pääsyä ja tekemään sopimuksia sitten kahdenvälisesti, niin kuin Italia on tehnyt vaikkapa Libyan yksittäisten sotapäälliköiden kanssa. Ja silloin ne ihmisoikeudet jää kyllä hyvin toteutumatta, että meidän pitäisi pystyä siirtyä siihen, että Eurooppa yhdessä huolehtii ulkorajakeskuksissa tämmöisestä vainon takia paineiden tilanteesta, ja sitten siihen, että suurempi osa tästä avusta, joka halutaan ja pystytään antamaan suojaa tarjoamisen muodossa, niin tapahtuu sitä kautta, otetaan suoraan sieltä pakolaisleireiltä naisia, lapsia, haavoittuvassa asemassa olevia hädänalaisia, kuten me Pohjoismaat ollaan aika paljon tehtykin, mutta tätä Keski-Euroopassa ei ole tehty, ja tästä tarvittaisiin minusta myös sellainen EU:n yhteinen linja, että otetaan yhdessä tietyillä jakokriteereillä sieltä suoraan kriisialueelta, pakolaisleireiltä, niitä hädänalaisimpia ihmisiä, ja puretaan sitä painetta myös tätä kautta.
Niin. No kun arvostelit tuossa, että suoraan sotapäälliköiden kanssa tehdään sopimuksia, mutta onhan EUkin tehnyt Turkin kanssa pakolaissopimuksia, ikään kuin sitä on juuri arvosteltu, että se antaa Turkille tällaisen kiristämiskeinon. Samoin eikö Egypti ole myös tällainen tärkeä maa, ja juuri viimeisimmässä Suomen Kuvalehdessä todettiin, että maan presidentti on sanonut, että hän seisoo Euroopan ja 97 miljoonaan egyptiläisen välissä. Eli tässäkin on valittu tavallaan ihmisoikeuksien kustannuksella.
Ja tämä nämä ottaminen ovat juuri näitä tavallaan ad hoc paikkoja, kun ei ole pystytty itse päättämään, että pidetään asia omissa käsissä ja rakennetaan järjestelmä sellaiseksi, että se kestää kriisin eikä tarvitse sopia toisen valtion kanssa, vaan että meillä se haku tapahtuu siinä ulkorajan yhteydessä, jolloin meillä on riippuvaisia Libyan, Egyptin tai Turkin tuesta. Sinänsä se ainoa isompi yhteinen diili, jonka EU on Turkin kanssa tehnyt, niin se on kyllä hyvin toinen kuin Libyan heimopäälliköiden kanssa tehnyt. Et kävin itse tuolla Kaakkois-Turkissa, Gaziantepissa, jossa on todella 4 miljoonaa Syyriasta tullutta pakolaista, ja kyllä sitä siellä Turkin omin voimin huolehditaan itse asiassa yllättävän hyvin. Siellä on yllättävän hyvät olosuhteet näissä leireissä ja myöskin kaupungeissa ihmiset on töissä, jotka on siellä pakolaisina. Se on myös hieman tämmöinen sukukansakysymys, että nämä pohjoissyyrialaiset itse asiassa koetaan aika läheisiksi ja se on ehkä vähän tämmöistä ottomaanisen imperiumin reinkarnaatiotakin, että se on ylpeyden aihe, että pystytään huolehtimaan. Ja myöskin Euroopan unioni kyllä tukee sitä miljardeilla vuodessa, että jakaa jonkun verran sitä Turkin kysymystä ja se näytti olevan siellä sinänsä yllättävänkin hyvässä hallinnassa ikään kuin järkevää, että ihmisiä autetaan siellä lähellä aluettaan, mutta ei toki kestä mitä tahansa määriä ja siinäkin mielessä tämä Euroopan unionin omaehtoinen kyky auttaa on se oleellinen. Ehkä sitten sanon myös sen, että kyllähän sitten jos katsotaan 10-15 vuoden päähän, niin tänään Euroopan komissio tulee julkistamaan pitkän aikavälin ilmastopoliittisen suunnitelman ja jos todella halutaan estää näitä pakolaisvirtoja tulevaisuudessa, niiden laajenemista, niin kyllä iso kysymys on se, että uskalletaan sitten vähentää päästöjä Euroopassa voimakkaammin. Meidän pitäisi ehdottomasti nostaa sitä 2030 päästövähennystavoitteen kunnianhimoa. Nyt se on 40%, jos se olisi 50%, niin meillä mentäisi huomattavasti nopeammin pois esimerkiksi hiilivoimasta ja turpeen käytöstä Pohjoismaissa kohti sitä, että ollaan päästöttömässä energiassa. Tämän tyyppiset teot on niitä, joilla niitä juurisyitä pystytään muuttamaan. Että me nähtiin tässä tänä syksyn ilmastopaneelin raportissa oikeastaan se oleellinen uutinen, että ei tarvitse tykätä lapsenlapsistaan, jotta kantaa huolta ilmastosta, koska se on 10-30 vuoden päässä jo se 1,5 asteen lämpenemisen tulos ja sen mukaiset tulvat ja aavikoitumisilmiöt vahvistuu jo nyt. Ja tämä on sinänsä sellaista työtä, jota pitäisi myös korostaa oikeastaan myös maahanmuuton näkökulmasta.
Se on aivan totta, mutta palataan vielä tähän enemmän vielä lähemmäs tätä turvapaikka-asiaa. Siis olet lähdössä Marokkoon Marrakeshiin, jossa maailman valtioiden on määrä hyväksyä YK:n siirtolaissopimus tässä 10.11. ensi kuuta. Kyse on sopimuksesta, joka on herättänyt myös paljon vastustusta. Vastustajien mukaan tämä siirtolaisuusasiakirja hämärtää laittoman ja laillisen siirtolaisuuden rajaa. Onko mielestäsi tällaisen kritiikin aihetta?
Tämä on sarjassamme kyllä asia, jossa on lähtenyt keskustelu monissa Euroopan maissa todella kovalle laukalle suhteessa tämän asian merkitykseen, että tämän julistuksen vaikutus tulee olemaan aika pieni mihinkään suuntaan. Se ei ole sitova eikä oikeudellinen asiakirja. Sitä on tarkkaan neuvoteltu ja siinä on musta aika tasapainoisesti kuitenkin myös se puoli, että pyritään sopimaan periaatteista, joilla tämä on järjestäytynyt tämä siirtolaisuus ja myöskin siinä suuri joukko näitä lähtömaita sitoutuu siihen jälleen kerran yhdessä paperissa, että he ottavat kansalaisensa takaisin ja palautukset hoituu järjestäytyneesti silloin, kun tulijoilla ei ole laillista oikeutta esimerkiksi Euroopan unionissa oleskella. Ei pidä kuvitella, että mullistaa myöskään palautusten toimivuutta suinkaan, mutta ei tällä sellaista jollain tavalla vapaan siirtolaisuuden oikeutta todellakaan tällä paperilla edes tekstissä luoda, saati, että se loisi siihen jonkun oikeudellisen kehikon.
Eli voisiko vetää yhteen, että toivotaan tuovan jotain hyvää?
Toivotaan tuovan jonkinlaista järjestäytyneen sääntöihin perustuvan maahanmuuton häivähdystä lisää tähän keskusteluun.
Sisäministeri Kai Mykkänen, kiitokset käynnistä Ykkösaamussa.
Kiitoksia.
Kello on 9:58. Tässä lähetyksessä kuulette vielä, millaisia pähkinöitä selkouutisten tekijät saavat purtavaksi. Mitä Mona Mannevuo kertoo tehdastyön brändäyksestä? Kuinka epävakaissa kantimissa Romanian poliittinen elämä on ja mitä taktinen valhe tarkoittaa venäläisille? Atte Uusinoka, olet tsekannut viimeisimmät viitit. Millaista keskustelua?
Pohjustan tämän taas uutisella, nimittäin tämä yhdysvaltalainen autojätti General Motors aikoo sulkea Pohjois-Amerikassa 3 kokoonpanotehdasta ja lopettaa useiden huonosti kaupaksi menneiden mallien valmistuksen ja myös auton osia valmistavia tehtaita suljetaan, joista 2 sijaitsee Pohjois-Amerikan ulkopuolella ja nämä leikkaukset siis sisältävät laajoja irtisanomisia, jopa liki 15 000 ihmistä irtisanotaan Pohjois-Amerikoissa. Ja Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ja Kanadan pääministeri Justin Trudeau olivat keskustelleet tästä General Motorsin tilanteesta ja ovat sitä mieltä, että tehtaiden sulkeminen on huono asia ja Ja tämä näkyi Twitterissä seuraavanlaisesti, että Donald Trump sanoi, että olen hyvin pettynyt General Motorsin toimitusjohtajan Mary Barron päätökseen sulkea Ohioon, Michiganin ja Marylandin tehtaat. Mitään Kiinassa tai Meksikossa ei suljeta. Yhdysvallat pelastivat General Motorsin ja tämän saimme siitä kiitoksena. Minä olen tässä suojelemassa yhdysvaltalaisia työntekijöitä. Näin siis Donald Trump vapaasti suomennettuna. Sitten Justin Trudeau totesi samasta asiasta, että meillä oli hyvät keskustelut presidentti Donald Trumpin kanssa autoteollisuudesta ja siitä, miten voimme parhaiten tukea henkilöitä, joihin tämä päätös koskee. Ja aiomme jatkaa keskustelua tuontitullien kohdistamisesta, kun etenemme kohti G20-kokousta. Sitten General Motors toteaa Twitterissä, että he tulevat pitämään vahvaa tuotantoa vielä Yhdysvalloissa, että tämä ei siihen vaikuta, mutta sen tulemme sitten näkemään jatkossa, että miten totuudenmukainen tämä twiitti on. Sitten loppuun vielä hieman yksinäisyydestä, nimittäin Lapin kansa toteaa, että joka kymmenes lapsi kärsii yksinäisyydestä. Ja vaarana on se, että tämä seuraa lapsia aikuisuuteen ja ongelman ratkaiseminen edellyttää sen näkemistä. Ja tutkimuksen mukaan 80% yksinäisistä aikuisista on ollut yksinäinen jo lapsena tai viimeistään nuoruudessaan. Ja kuten köyhyys, myös yksinäisyys periytyy. Yksinäisten vanhempien lapsilla on muita suurempi riski yksinäisyyteen ja alttiimpia yksinäisyydelle ovat hiljaiset, vetäytyvät, arat ja ujot lapset, joista osa on oppinut käyttäytymismallinsa vanhemmiltaan.
Kiitos Atte näistä. Ja nyt studioon on tullut alakerran uutistoimituksesta Margit Alasalmi, yksi Ylen selkokielisten uutisten toimittajista. Huomenta, Margit.
Huomenta.
Tänään Ylessä siis vietetään selkokielen päivää, eli tämä on aiheemme.
Selkouutiset katsominen on tosi hyödyllistä ulkomaalaisille, koska se on helposti ymmärtää. Ja saman aikaan on kiinni Suomen elämän menossa.
No siinä oli äänessä suomen kielen opiskelija Enrika Uusitalo, maahanmuuttajan kotoutuskoulutuksesta. Ihan heti ei välttämättä tule mieleen, että maahanmuuttajillekin selkokieliset ovat hyvä juttu. Margit, kelle kaikille selkouutisia tehdään?
No maahanmuuttajille siinä mielessä, tai kaikille, jotka opiskelevat suomea. Esimerkiksi sellaiset, jotka tietävät tulevansa Suomeen töihin, niin saattavat aloittaa jo kotimaassa opiskelun. Ja lisäksi sitten ihan suomenkielisistä, äidinkieleltään suomalaisista, niin muistisairaat on yksi selkouutisten kohderyhmä ja vammaiset on toinen. Eli yhteensä semmoinen 500 000 ihmistä on selkouutisten kohderyhmä.
Eli aikamoinen määrä. No, kaikki, jotka ovat kuunnelleet näitä selkokielisiä uutisia, tietävät, että siinä lauseet ovat lyhyitä. Sanasto helppoa ja uutiset puhutaan hitaasti. Millaiset sanat tai aiheet ovat teille tekijöille aiheuttanut nyt eniten päivävaivaa?
No usein juuri ne tavallisten uutisten ykkösaiheet, lähtöaiheet, ne tärkeimmät uutiset, jotka me monesti arvotetaan tärkeimmiksi, eli talouden ja politiikan pitkät prosessit, abstraktit aiheet. Ja koska ne ovat kaikissa, joka puolella mediassa, lehdissä, lööpeissä ja ehkä ihmisten työpaikkojen tämmöisissä kahvipöytäkeskusteluissa, niin mekään emme voi niitä kiertää, emmekä välttää, että välillä meidän täytyy niistä puhua ja selittää, että mikä tämä asia on, josta nyt on viikkokausia Suomessa puhuttu tai jopa vuosia, aina ollut joku sote-aihe siellä, niin että mistä siinä on kysymys. Ne on vaikeita.
No niin, eli siinä jo mainitsit yhden sote-uudistus, mutta sittenhän näitä on läjäpäin, kilpailukykysopimus, aktiivimalli ja niin edelleen, niin miten esimerkiksi joku näistä kääntyy selkokielelle?
No esimerkiksi sote-uudistus, niin me yritetään selittää, että se tarkoittaa sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta. Saatetaan sanoa, että poliitikot ovat suunnitelleet sitä jo monta vuotta, mutta se ei ole vieläkään valmis ja Suomen pitää uudistaa sote-palvelut, koska muuten rahat eivät tulevaisuudessa riitä kaikkiin palveluihin.
Eli näin niitä yksinkertaistetaan tuodan alla.
Yritetään selittää, monesti siihen menee iso osa siitä uutislähetyksen ajasta, kun selitetään, että mistä tässä on kysymys tässä termissä.
Joskus ihan hyvä ajatus olisi tavallisissakin uutisissa.
Muuta sanoa.
No Margit, millaista palautetta saatte selkouutisista?
Tosi paljon tulee palautetta ja kiittävää, että selkouutiset on monelle tärkeitä ja niistä on paljon apua. Et esimerkiksi paitsi, että siinä oppii suomea, niin oppii tuntemaan suomalaista yhteiskuntaa, koska ne puhuu tästä päivästä uutiset.
Selkouutisia on tehty radioon 26 vuotta, nettiinkin hyvin pitkään. Ja televisio on 3 vuotta. Mistä suosittelet seuraamaan niitä?
No jos on netti käytössä, niin se on kätevä, koska siellä on selkouutisten TV-lähetys ja siellä on radiolähetys. Ne pystyy, TV-lähetys on tekstitetty ja kuva tukee ja sen lähetyksen pystyy keskeyttämään, kelaamaan taaksepäin, mitä tuossa sanottiin ja näin poispäin. Ja radiolähetyksessä on, lähetyksestä on paitsi se kuultavissa se lähetys ja pystyy myös keskeyttämään, niin siellä on tekstinä se lähetyksen sisältö, eli kuulee ja pystyy seuraamaan luettua tekstiä, niin se taas auttaa ymmärtämään, että jos on netti käytössä, niin se on kyllä kätevä.
Se on paras. No jos haluaa kuunnella seuraavan selkouutislähetyksen livenä, niin milloin se tulee?
TV1 kello 15.05, aina arkisi.
Margit, kiitos pistäytymisestä.
Kiitos.
Kolumnistimme Mona Mannevuo muistuttaa, että Uudenkaupungin autotehtaalla on töitä, mutta työntekijöistä on pulaa. Kolumnisti on huomannut, että tehdastyötä brännätään nyt kiivaasti.
Valmet Automotivella on visainen pulma. Tehtaalla on töitä, mutta ei tekijöitä. Ratkaisuksi on keksitty pestuumarkkinat, jotka järjestetään yhdessä rekrytointiyrityksen ja työ- ja elinkeinotoimistojen kanssa. Pestuumarkkinoihin kuuluu ilmainen kuljetus tehtaalle ja takaisin, tehdaskierros sekä lisätietoja tarjolla olevasta työstä. Pestuumarkkinoiden jatkoksi on perustettu myös Autotehtaan sankarit-sivusto. Tavoitteena on rekrytoida hyviä tyyppejä suorittamaan tehtävä UKissa, lämminhenkisessä merenrantakaupungissa. Kampanjan mukaan työ autotehtaalla vaatii sankaritaipumuksia. Yksi motivoituneen autotehtaan sankari saa joka viikko tehtaalla rakennetun Mersun käyttöön pidennetyksi viikonlopuksi. Lisäksi työn vakiovarusteena on 4000 uutta työkaveria. Autotehtaan sankarit-kampanja on osa Valmet Automotiven brändin uudistamista. Uudistuksesta vastaa markkinointiviestintätoimisto. Brändiuudistuksella on määrä viestiä henkilökunnan intohimoa, tavoitehakuisuutta sekä globaalin liiketoiminnan vaatimaa tehokkuutta. Autotehtaan brändäys avokonttorin säkkituolella on epäilemättä hyvä idea. Markkinointiviestintätoimistot ovat tunnettuja kiihkeästä pöhinästä ja intohimoisista työntekijöistä. Inspiraatioksi firman jääkaapista voi kenties hakea työmies erikoisoluen. Autotehtaan työläiset ovat saaneet myös oman tosi-tv-sarjan Tehtaan sankarit onnea etsimässä. 8-osaisessa sarjassa tarkastellaan tehdastyön tarjoamia mahdollisuuksia. Brändiuudistus totisesti kääntää tehdastyöhön liittyvät mielikuvat päälaelleen. Toisteisen tehdastyön on tyypillisesti ajateltu olevan enemmän uhka kuin mahdollisuus. Syy tehdastyön huonoon maineeseen on liukuhinnan keksijä, yrmeä autotehtailija Henry Ford. Fordin mukaan tehdas ei ole mikään seurustelutila, vaan liikeyritys. Autotehtaissa ei ole tilaa haaveilijoille eikä pikkumaisille persoonallisuuksille. Fordin mukaan työ liukuhinnalla karaisee niin paljon, että työläiset lopulta vapautuvat kaikista tunteista. Se on hyvä, sillä liikatunteellisuus on merkki heikosta luonteesta. Veltot yksilöt kuuluvat paikkoihin, joissa on varaa joutilaisuuteen. Autotehtaalla mitataan luonteen lujuutta, kestävyyttä ja ennen kaikkea yksilön kykyä nähdä itsensä osana kokonaisuutta. Tehdas kun ei ole piirustuskoulu tai kansanpuisto. Osin ikävästä maineestaan johtuen tehdastyön ajateltiin vielä tovi sitten jäävän menneisyyteen. 2010-luvun alussa konsultit ja erilaiset ajatushautomot tuottivat kilvan raportteja kuluttajakansalaisista, jotka suhtautuvat työelämään valintamyymälänä. Nuorille ajateltiin työssä olevan tärkeintä yksilöllisyys ja nautintohakuisuus. Hyvät kuten säästäväisyys ja tunnollisuus heitettiin romukoppaan. Koulutusta uudistettiin kohti luovuutta ja moniosaamista. Tunnollisia kympin tyttöjä ja muita hiljaisia puurtajia mätkittiin olan takaa aitouden ja persoonallisuuden puutteesta. Elämänhallintaongelmiin tarjoltiin tehdastyön sijaan itsensä etsimistä ja vaihto-opiskelua. Nyt muodissa ovat taas nöyryys- ja osakesäästötilit. Hyvästi huikentelevaisuus. Tervetuloa itsekuri. Työelämän uudet kurinpidolliset vaatimukset eivät tietenkään koske samalla tavoin kaikkia. Samalla kun toisten työpaikkojen portilla puhallutetaan, toiset nostetaan unelmatyöpaikoiksi, sillä työnantaja tarjoilee työntekijöille ilmaiset samppaniat. Nämä parhaat työpaikat antavat myös mahdollisuuden valita, miten, missä ja milloin kukin työnsä tekee. Leikkiset työtilat saavat myös aivotutkijat ihastelemaan, sillä laiskotteleminen aivoille hyväksi, toisin kuin sisukas äärirajoilla huhkiminen. Tästä näkökulmasta työpaikat vaikuttavat, miten se nyt sanoisi, aika erilaisilta. Sankariretoriikka on kätevä tapa peitellä kiusallista eriarvoisuutta. Työn sankari-arvonimeä käytettiin Neuvostoliitossa ensimmäisen kerran vuonna 1928. Tunnetuin arvonimen saaja oli myyttinen kaivostyöläinen Aleksei Stahanov, joka ylitti tuotantotavoitteet joidenkin tarinoiden mukaan 14-kertaisesti. Vuonna 2013 Venäjän presidentti Vladimir Putin allekirjoitti määräyksen ottaa taas käyttöön työn sankari-arvonimi. Arvonimen tarkoitus on nostaa pyyteettömän työn arvoa. Se myönnetään kansalaisille, jotka tekevät erityisen ansioitunutta työtä valtion hyväksi. Sankariretoriikalla voi myös nostaa talkoohenkeä kiperissä tilanteissa. Suomessa työn sankareita palkittiin sotakorvausaikana. Tuolloin nuoriso sai hyvistä työsuorituksista, kuten ahkerasta käpyjen keräämisestä, talkoomuurahaismerkin. Kenties talkoomerkkejä voisi jakaa kikypäivänä myös työn sankareille.
Studiossa on nyt Ylen ulkomaantoimittaja Minna Pai. Huomenta.
Hyvää huomenta.
Olit viime viikolla Romaniassa keräämässä materiaalia tulevaan ulkolinjan jaksoon. Mikä Romanian tilanteessa tällä hetkellä kiinnostaa?
Romaniassa käydään aikamoista kiistelyä maan suunnasta. Siellä hallitus on ajanut tämmöisiä lakipaketteja ja käynyt myös syyttäjälaitoksen kimppuun. Tavoitteena on ikään kuin, jos ei nyt laillistaa korruptiota, niin liudentaa näitä korruptiolakeja. Ja siellä tavallaan käydään kiistelyä siitä, mitä niin kuin korruptio tarkastaa ja tarkoittaa ja mitä siitä, millaisia rangaistuksia siitä voidaan laittaa. Ja me menimme sinne käymään, kun siellä oli tämmöisen tuhoisan, pari vuotta sitten tapahtuneen tuhoisan yökerhopalon muistopäivä. Se oli tämmöinen kollektiiv yökerho, jossa kuoli nuoria ihmisiä 64. Nuorta osa kuoli sen tulipalon seurauksena, mutta sitten aikamoinen osa kuoli sitten vasta sairaalassa ja siellä tulehduksiin ja tällaisiin niin kuin huonosta hoidosta aiheutuneisiin komplikaatioihin ja ongelmiin. Ja siinähän tarjottiin silloin Romanille kansainvälistäkin apua, mutta kaikkia uhreja ei niin kuin haluttu edes siirtää. Että ensin sanottiin, että pärjätään tässä hyvin itse. Että se niin kuin paljasti tälle Romanian kansalle tämä pari vuoden takainen palo tavallaan aika traagisella tavalla sen, että mihin pahimmillaan korruptio voi johtaa, kun ollaan tilanteessa, jossa sairaala ikään kuin ei poliittisesta syystäkään sano, että tarvittaisiin lisää tarvikkeita. Siinä oli myös samalla sellainen skandaali, että desifiointiaineita oli yksi yritys laimentanut, jota oli sairaaloille toimitettu. Että siinä se korruptio on niin monella tasolla Romaniassa ja se ärsyttää ja raivostuttaa tavallisia ihmisiä. Ihmiset haluaisivat jo siirtyä eteenpäin, mutta sitten siellä on tietysti porukkaa, joka on hyötynyt tästä korruptiosta, eikä vähiten tämä hallitseva eliitti. Ja nyt on tämmöinen, niin kuin, vedetään, niin kuin, että onko Romania lähtemässä ikään kuin tälle Puolan ja Unkarin tielle, missä oikeusvaltio on uhattuna vai jatketaanko uudistuksia. Ja tässä uudistusten jatkamisessa on otettu takapakkia ja siitä kansa on raivostunut, no osa kansasta tietysti niin. Kaikkea.
Eli kyse on yhdestä Euroopan köyhimmistä maista ja moni asia näyttää olevan rempailla. No siellä ihmiset ovat osoittaneet mieltään jo parisen vuotta, eli nämäkö syyt ovat siellä taustalla?
Kyllä joo, siellä on korruptiota vastaan, että siinä oli suunnitteilla tämmöinen rikoslakipaketti, jossa oltaisiin sallittu korruptio tuommoiseen 40 000 euroon saakka ja vasta sitten siitä olisi ruvettu rangaistamaan. Tästä kansa raivostui niin paljon, että silloin kansa tuli kaduille esimerkiksi tämän vuoden alussa hyvin voimakkaasti. Ja sitten hallitus veti takaisin tämän lakipaketin eikä sitä toteutettu, mutta sitten hallitus on myöskin käynyt tämän riippumattoman syyttäjälaitoksen kimppuun ja erityisesti hampaissa on ollut tämä korruption vastaisen viraston pääsyyttäjä Laura Kovesi. Ja hänet sitten niin kuin onnistuttiin erottamaan tuossa alkukesästä ja sitten elokuussa oli isoja mielenosoituksia. Siellä oli pelkästään Bukarestissa tuommoinen 100 000 ihmistä koolla ja muissakin kaupungeissa mielenosoituksia ja silloin siinä kyllä aika kovin otteen sitten nämä mielenosoitukset hajotettiin.
Lopetettiin väkivaltaisesti. Kuinka iso järkytys se oli kansalle, romanialaisille? Kyllä
se oli iso järkytys, että sellaista hakkaamista ei ole nähty sitten Romanian vallankumouksen 89, että siellä kuitenkin niin kuin on merkittävä osa varsinkin tästä kaupunkiväestöstä, joka on ihan modernia ja haluaa tällaista demokraattista hallintoa ja haluaa olla niin kuin enemmänkin katsoa mallia lännestä kuin idästä, niin todellakin olivat siitä todella raivona ja kun 1,5 vuotta on osoitettu mieltä, niin sitten että se tällä tavalla niin kuin hakataan, niin siihen ei oltu totuttu ja sen myötä ehkä tämä julkinen mielipidekin jossain määrin on niin kuin muuttunut, että voimakkaasti ollaan näitä hallituksen ajamia lakimuutoksia vastaan.
No kuinka tukevasti siellä hallitus nyt istuu paikallaan ja ajaa tällaista? Aika hurjan kuuloista, kun sanot, että korruption ei nyt ihan laillista, mutta liudentaa.
Kyllä, se on ollut heillä, että tähän tuli tämä sosiaalidemokraattinen puolue tuli vuoden 2016 vaalien jälkeen valtaan ja heillähän on niin kuin parlamenttienemmistö näiden tukipuolueiden avulla, mutta sitten tietysti on niin kuin aika merkittävä, että huolimatta tästä enemmistöstä, nehän ei ole saanut näitä lakimuutoksia sitten kuitenkaan haluamassaan muodossa läpi. Ja sitten siellä on koko ajan tämmöistä kulissien takaista poliittista kuohuntaa, että niitä ministereitähän tässä ihan viime viikolla kierrätettiin hyvin paljon sieltä. Ja sitten aikaisemmin lähti muun muassa Eurooppa-ministeri.
Ja pääministeri, eikö niin ole vaihtunut?
Pääministeri on vaihdettu, että tämä, tietysti, että ketä nämä ministerit ovat siellä takana, on kuitenkin tämmöinen niin kuin isoin pomo, tämmöinen harmaa eminenssi on se tämän hallitsevan sosiaalidemokraattisen puolueen puheenjohtaja Liv Dragnea, jolla on näitä korruptiosyytöksiä, tai siis korruptiotuomioita itsellään. Että hän ei voi niin kuin pääministerinä istua, mutta hän siellä varmasti aika tavalla näitä naruja vääntelee ja ja justiinsa tästä, että kun nämä tuomiot on tullut niin lähelle, että näitä ministereitä ja jopa yksi pääministeri on näistä saanut näitä korruptiotuomioita, niin siellä nyt tämä niin kuin eliitti iskee takaisin ja kyllähän niin kuin kansa siitä on aika raivona, mutta se on sitten niin kuin tämä kaupunkilainen kansa, joka on niin kuin elää aika tämmöistä läntistä elämää.
Eikö siellä sitten ole sellaista vahvaa oppositiota, joka pyrkisi kääntämään suuntaan ja voisi ehkä jollakin lailla odottaa jonkinlaista demokraattista muutosta?
Siellä on näitä tämmöisiä uusia puolueita, kyllä tullut nyt tämmöisiä korruption vastaisia uusia puolueita, mutta niiden paikkamäärä oli edes 2016 vaaleissa. Että siinä ehkä ongelmana oli se, että se äänestysprosentti jäi aika alhaiseksi silloin ja kun Romaniassa on valtava diaspora, sieltä on lähtenyt muihin maihin töihin. Neljännes Romanian väestöstä on esimerkiksi muissa EU-maissa töissä ja kaikkia ulkomailla joku 4-5 miljoonaa romanialaista. Niin tavallaan, että tämä koulutettu kaupunkilainen väestö ja nämä, jotka on ulkomaille, niin niiden täytyisi nyt niin kuin aktivoitua äänestämään. Ja ehkä siinä sillä tavalla toivoa on, että tavallaan tämä taistelu nyt tästä, että miten korruptiota vastaan taistellaan, niin ehkä aktivoisi tätä porukkaa, että ne seuraavissa vaaleissa sitten äänestäisivätkin.
No, Romaniastahan pitäisi tulla EU:n puheenjohtajamaa ihan kohta puoliin. Maan presidentti sanoi, että hiljattain, että Romania ei ole tähän valmis. Niin miksi presidentti sanoi tämän? Mitä tämä väitös tarkoittaa? Onko tämä joku tämmöinen poliittinen vai onko?
Siinä on taustalla kyllä tätä sisäpoliittista taistelua, että presidentti on tässä aika paljon näitä hallituksen esityksiä vastaan pistänyt, että hän pitkään kieltäytyi erottamasta tätä korruptiovastaisen viraston pääsyyttäjää ja sitten joutui taipumaan, kun perustuslakia muutettiin ja tässä hallitus yrittää presidentin valtaoikeuksia pienentää, koska Romaniassa on aika valtaoikeudet vielä presidentillä. Että se on osa sitäkin, mutta kyllä se tietysti Brysselissäkin on pohdittu, että kuinka valmis Romania tähän puheenjohtajuuteen on. Että se on maalle ensimmäinen kerta, mutta sitä myöten tietysti varmasti niin kuin tämmöinen kansallinen ylpeyden aihe, että päästään EU:n ruoriin.
Niin, pääministeri Sipiläkin tuntuu olevan sitä mieltä, että kyllä Romania aikoo ottaa tämän nuijan käteensä silloin, kun aika on. Mutta jos, onko siellä sitten pelkoa, että hallitus saattaisi kaatua?
Niin on, tähän mennessähän siellä on näitä ministerin paikkoja niin kuin jatkuvasti vatkattu estäas, että ilmeisesti sama meno voi sitten ehkä puheenjohtaja aikanakin jatkua, mutta sitten tietysti siinä aina pitää miettiä, että eihän Romania yksin siinä ole, että siinä on, niin kuin, on EU-tukena ja sitten tämä puheenjohtajamaa Troikka, eli Suomikin siinä tukena sitten, että onhan sitä valmisteltu jo pitkään, että tuskin se ihan nyt kauheaseen katastrofiin päätyy, mutta aika haastavahan se lista on sitten, kun Romanian syliin hän kaatuu sitten Brexit ja aikamoisia isoja haasteita EU-lakin käsissä.
Kuulostaa haastavalta, mutta tosiaan sitten ulkolinjakin tästä aiheesta aikanaan tulee. Toimittaja Minna Pai, kiitokset.
Kiitos.
Ja palataan vielä aamun ensimmäiseen keskusteluun, jossa pohdittiin venäläistä ajattelutapaa väitöskirjatutkijan ja entisen tiedusteluupseerin Martti J. Karin kanssa.
Meillä on vahvoja osaajia, mutta ehkä se osaajien määrä on liian vähäinen tavallaan, että se ensimmäinen avain on se kieli, koska se kieli itsessään ei ole mikään niin kuin avain, vaan se kielen mukaan tulee se ymmärrys siitä, että miten joku toinen maa tai kansa ajattelee, että sieltä se ehkä se osaaminen pitäisi syntyä. Ja mun mielestä meillä Venäjän opiskelijoita on liian vähän tällä hetkellä, ja sitä kautta sitten se Venäjän osaaminen jää aika ohueksi.
Ja erässä lehtihaastattelussa totesit, että suomalaiset tekevät sen virheen, kun kuvittelevat venäläisten ajattelevan samalla tavalla kuin mekin. No mikä vaikuttaa venäläiseen ajatteluun?
No mä oon lähtenyt purkamaan sitä venäläistä ajattelua sellaisen strategisen kulttuurin teorian kautta. Strategisen kulttuurin teoria syntyi Yhdysvalloissa 70-luvulla, kun Yhdysvallat oli hävinnyt Vietnamin sodan ja tajusi, että tällainen nollasumma peli tai plussa ja miinus laskenta ei välttämättä toimikaan, että Yhdysvallat, valtava maa, häviää Vietnamille, jota pidettiin yhdysvaltalaisten mielestä alikehittyneenä maana, niin ne rupesivat miettimään tällaista, että mikä itse asiassa vaikuttaa siihen maan tai valtion päätöksentekoon, ja ne alkoi kehittää tämän strategisen kulttuurin teoriaa, ja mä oon ottanut tämän oman väitöskirjani teoriaosuudeksi tämän strategisen kulttuurin teorian. Se ajatus on siinä se, että se strateginen kulttuuri kuvaa sen valtion tai oikeastaan sen valtion johdon näkemykset, miten se suhtautuu kriisiin, miten ne kokee kriisin, miten ne näkee vihollisen, ketkä ne näkee vihollisena, miten ne kokee uhan, siihen maahan kohdistuvan uhan ja mitkä on se maan niin kuin strategiset vaihtoehdot vastata siihen uhkaan. Et se on niin kuin sitä kautta mä pyrin katselemaan ja ymmärtämään Venäjää, en ymmärtämään sillä tavalla, että hyväksyn, mitä ne tekee, kaiken mitä ne tekee, vaan ymmärtämään niin, että mä ymmärrän, miksi ne tekee jotain asioita. Jos ajatellaan, että mikä Venäjän ongelma on ollut jo 800 vuotta, on ollut se, että joku on vallottanut ne tai pyrkinyt vallottamaan ne. Mongolit vallotti ne 1200-luvulla, mikä edelleen on traumaattinen kokemus venäläisille. Saksalaiset vallotti suuria alueita toisessa maailmansodassa Venäjästä tai Neuvostoliitosta, silloista Neuvostoliitosta, ja tuotti 20 miljoonaa ihmisen tappiot. Napoleon valloitti Moskovan ja niin edelleen. Eli Venäjä kokee tavallaan olevansa uhattuna, että joku aina haluaa hyökätä sinne. Ja hyvin usein on tilanne se, että kuka siellä Neuvostoliitossa tai Venäjällä onkaan vallassa, niin hänelle on edullista myöskin niin kuin ruokkia tätä piiritetyn linnakkeen tarinaa, piiritetyn linnakkeen narratiivia, jotta hän ikään kuin antaa ihmisilleen kuvan, että ainoastaan hän pystyy suojelemaan sitä kansaa siltä uhalta, hyökkäykseltä, joka taas tulee, ihan niin kuin mongolit, ihan niin kuin Hitler, ihan niin kuin Napoleon, niin nyt NATO on se, joka on tulossa sieltä ja ainoastaan minä pystyn suojelemaan teitä. Et me olemme jatkuvassa sodassa, vihollinen porteilla. Vellään sitäkin käyttää termiä vihollinen porteilla ja vihollinen sisällä ja niin edelleen.
Ja sitten mainitsit tuon kielen, joka liittyy tähän strategisen kulttuuriin. Mielestäsi tämä strateginen, venäläinen strateginen kulttuuri näkyy erityisen hyvin kielessä. Millä tavalla?
No, jos ajatellaan kieltä, niin siinä näkee hienosti se, että mikä on vaikuttanut milloinkin siihen maahan. Jos ajatellaan 1700-luvulla Pietari Suuri rupesi rakentamaan laivoja. Hän kävi Hollannissa, hän opetteli rakentamaan laivoja hollantilaisen mallin mukaan. Kun katsotaan venäjän kieltä ja katsotaan laivoihin liittyvää sanastoa, niin esimerkiksi kaksoiskansi on dvindek, joka ei todellakaan venäläinen sana, vaan joka on hollantilainen sana. 1800-luvulla saksalainen vaikutus oli suuri asevoimi ja niin edelleen. Schlagbaum on puomi venäjäksi, Gauptwacht on venäjäksi päävartio ja niin edelleen. Eli näkee aina, että minkä kulttuurin vaikutus Venäjään on ollut vahva, koska se näkyy myöskin heidän kielessä. Sitten jos mennään sinne 800 vuoden päähän tähän mongolivalloitukseen tai mongolihyökkäykseen, mistä mä puhuin aikaisemminkin, niin sieltä näkyy selvästi, että tällaiset sanat, jotka liittyy esimerkiksi verotukseen tai väkivaltaan tai kiduttamiseen, niin ne on niin kuin mongoliperäisiä, nagaika, nahkaruoska ja niin edelleen, jirlik, nimilappu. Niin näkyy tavallaan se. Nyt kun mennään 1900-luvulle, niin kaikki tietokonesanat, computer sun muuta, ne tulee englannista taas.
No entä sitten se valesana, minkä viittasinkin tuossa, kun esittelin?
Se on mielenkiintoinen. Niillä on tavallaan loz, joka on niin kuin valheena. Ne on totuudelle kaksi sanaa, istina, pravda, jota käsitellään vähän tavallaan eri tavalla. Pravda on ikään kuin sellainen, ei ihan niin totta, vaan pravda on enemmänkin totuus, jolla päästään eroon ikävistä tilanteista. Istina on ehkä enemmänkin niin kuin todellinen totuus. Ja sitten näillä on taas kolme vastakohtaa. Loz, joka on valhe valheena. Ja sitten on tällainen kuin vranjo, joka on ikään kuin tällainen taktinen totuus tai taktinen valhe, millä päästään myöskin eroon ikävistä tilanteista. Se on niin kuin meidän valkoinen valhe, mutta se on strategisen tasan valkoinen valhe voi olla vranjo.
Eli kun Yhdysvalloissa on vaihtoehtoisia totuuksia, niin Venäjällä on sitten taktisia totuuksia.
Itse asiassa, kun Yhdysvalloissa tuli tämä vaihtoehtoinen totuus, niin venäläiset rupesivat käyttää siihen vastina kibridna ja pravda, eli hybriditotuus. Eli se tavallaan muuttui venäjäksessä hybriditotuudeksi sitten. Mutta kyllä joo, voidaan ajatella, että joo on tämmöinen vaihtoehtoinen totuus. Esimerkiksi se, että kun venäläiset meni Krimille helmikuun lopulla 14. Ja sen lähetettiin erikoisjoukkoja ja laskuvarijoukkoja. Ja kun ne oli siellä, niin ensimmäisenä vuorokausina, kun ne sotilaat oli siellä, niin ylipäällikkö, eli Putin sanoi, että ne eivät ole venäläisiä joukkoja. Jos tämä tapahtuisi länsimaissa niin, että ylipäällikkö kieltää omat sotilaansa, niin ne sotilaat todennäköisesti menisi kapinaan, tai ne olisi hyvin surullisia ainakin. Mutta Venäjällä nämä sotilaat oli ylpeitä siitä, että heidän ylipäällikkönsä pystyi tällaista taktista totuutta käyttäen hankkimaan muutaman vuorokauden ajanvoiton, koska me lännessä mietittiin, että no ketä ne, jos ne ei ole venäläisiä sotilaita, ketä ne sitten on, jolloin venäläiset sai siinä parin vuorokauden ajanvoiton, jolloin ne sai jalansijan sieltä, ja kun me tajuttiin lännessä, että hei, nehän onkin venäläisiä joukkoja, oli jo liian myöhäistä.
Yliopiston opettaja, väitöskirjatutkija Martti J. Kari, siis kun lähtökohta on, että siis venäläiset tietävät, että heille valehdellaan, mutta he hyväksyvät sen, koska se tapahtuu heidän etunsa nimissä, niin mikä on tämä hyöty? Vähän jo viittasitkin siihen, mutta syvennä vielä.
Siinä on venäläisellä sana ajatus, kun krukava ja paruuka, mikä tarkoittaa tällainen yhteisötakaus, mikä tarkoittaa, että jos meillä on joku joukko, tiimi, jolla on yhteinen tavoite, ja mä kuulun siihen tiimiin, ja mä astun sitä tiimistä ulos, ja käytän taktista totuutta, eli valehtelen. Sanon, että me ei ammuttu alas sitä malesialaista konetta, tai että ne eivät ole venäläisiä sotilaita. Tai meillä ei ole mitään tekemistä Skripalin myrkytyksen kanssa. Tai että ukrainalaiset loukkasivat meidän aluevesiä ja niin edelleen. Niin vaikka siihen tiimiin kuuluvat muut jäsenet tietävät, että minä en puhu totta, vaan että minä käytän taktista totuutta. Se hyväksytään, koska minä valehtelen sen yhteisön tavoitteiden saavuttamiseksi. Eli se ei ole valhe, vaan se on taktinen totuus, jolla viedään sitä yhteisön asiaa eteenpäin.
Siis Martti J. Kari Jyväskylän yliopistosta. Ykkösaamun lopuillaan tätä lähetystä ovat olleet valmistelemassa Ismo Savolainen ja Atte Uusinoka, joka on ollut myös aamun lähetystoimittaja. Tuottaja on Sakari Kilpelä ja äänitarkkailija Jonatan Kotila. Studiossa myös kuuluttaja Heikki Puskala. Huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitä sinä kerrot tulevasta?
Reilun tunnin kuluttua puhutaan YK:n siirtolaissopimuksen hyväksymisen seurauksista. Brysselin koneessa Maija Elonheimon vieraana on kansainvälisen oikeuden professori Outi Korhonen. Brysselin kone tunnin kuluttua kello 10:00. Ja Riston valinnassa kuullaan kello 11 musiikkia adventtikynttilän valossa. Ja sitten puolen päivän jälkeen ruokapuhetta ottaa selvää, mitä ja miten syömme tulevaisuudessa. Hanna Jensenin vieraina ovat tutkimuskoordinaattori Riikka Saarimaa tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta, Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta ja Minna Isotupa Feedback Oy:stä. Ruokapuhetta kello 12:10. Muun muassa tällaista.
Kiitos Heikki, eli kannattaa pysyä kanavalla pitempäänkin. No, huomisesta Ykkösaamusta voisin kertoa sen verran, että siellä on aiheena muun muassa merituulivoiman näkymät sähkön tuotannossa ja kirja-alan ja kirjoittamisen kriisi. Minä olen Päivi Neitiniemi, on aika kiittää ja toivottaa hyvää keskiviikon jatkoa.